Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Suntem în zi de luni, 5 ianuarie, la microfon de Ana Răileanu. Bine și cu bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. La început de săptămână, frigul pare să prindă la putere, mai ales noaptea, când temperaturile ajung până la minus 10. În rest, pe parcursul zilei, termometrul va oscila în jurul gradației 0 între cuprinsul țării. Cum a evoluat respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în ultimii ani? Aflăm peste câteva minute într-un interviu de bilanț cu coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Nicola Harrington-Bahei, care la sfârșit de mandat a oferit un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă. Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. De această dată, scriitorul își îndreaptă atenția spre discursurile analiștilor politici.
Mărturisesc însă că uneori sunt într-o mare dificultate și nu înțeleg prea bine ce spun experții și analiștii. Chestia e că unii experți folosesc fraze lungi, stufoase și pe deasupra burdușite cu termeni mult prea complicați pentru mătușa grăchină.
Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe, astăzi despre riscurile uniformizării culinare a Europei. Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Berlin au loc noi consultări în vederea unei soluții Ucraina, la Odessa o nouă explozie a țintit în sprijinitorii forțelor ucrainene, la Boston începe procesul atacatorului de la maratonul din aprilie 2013. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Berlin urmează să aibă loc astăzi o întrevedere așa numitului grup Normandia, la care reprezentanții Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței vor lua în discuție posibilitățile de rezolvare a crizei ucrainene. Kievul a spus că îl trimite la reuniune pe directorul Departamentului pentru Politici și Comunicare, Oleksii Makeev, iar Moscova pe directorul Departamentului 2 pentru Afacerile CSI al Ministerului de Externe, Victor Sorokin. Makeev a spus duminică la Berlin că participanții își vor prezenta la discuții planurile de implementare a acordurilor de la Minsk. Se speră că se vor face suficiente progrese pentru a se putea organiza în curând o reuniune a grupului Normandia la un nivel mai înalt. De la Odessa se relatează despre o explozie puternică în apropierea clădirii de unde organizațiile neguvernamentale coordonează sprijinul pentru forțele armate care luptă contra separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Grupul pro-guvernamental Avtomaidan Odessa a scris pe Facebook că nimeni nu a fost rănit în explozia de la 4 ianuarie. Autoritățile locale spun că multe geamuri ale clădirii au fost sparte, iar mașinile parcate în apropiere au fost deteriorate. Cu o zi mai devreme a avut loc o explozie la gara feroviară Odessa Peresâp, țintind o garnitură de tren cu produse petroliere. Atacul de la gară este cercetat ca act de terorism. Odessa este ținta unui val de explozii de la începutul lunii decembrie. La Boston începe astăzi procesul lui Jocar Tsarnaev, acuzat de uciderea a 3 oameni și rănirea peste 260 cu ajutorul unei bombe plantate la linia de finiș a maratonului de la Boston în aprilie 2013. Sâmbătă, un tribunal local a respins o amânare cerută de apărare. Tsarnaev, cetățean american de origine cecenă, pledează nevinovat. În vârstă de 21 de ani, el riscă pedeapsa cu moartea. Fratele său mai mare, Tamerlan Tsarnaev, a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la câteva ore după explozia bombei. Atacul de la Boston este considerat cel mai mare atac terorist în Statele Unite după 11 septembrie 2001. Premierul britanic David Cameron a declarat că va încerca să devanseze promisul referendum din 2017 despre aflarea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Cameron a declarat postului BBC că își dorește să renegocieze cât mai grabnic posibil relația Londrei cu Bruxelles pentru a recăpăta unele împuterniciri și să organizeze cât mai curând și referendumul. Cameron urmează să ia în discuție planurile de reformare a relației cu Uniunea Europeană la convorbiri cu cancelara germană Angela Merkel, care va vizita Londra miercuri. Marea Britanie ar vrea, între altele, să poată restricționa libertate de circulație a forței de muncă. Și președintele Iranului a declarat că țara sa nu poate avea creștere economică sustenabilă atât timp cât se află în izolare internațională. Într-un discurs televizat în fața principalilor economiști ai țării, Hassan Rouhani s-a mai pronunțat pentru o implicare mai redusă a statului în economie și pentru mărirea transparenței în vederea combaterii corupției. Iranul poartă negocieri cu puterile internaționale pentru reducerea programului nuclear iranian, în speranța că va scăpa de sancțiunile occidentale.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina de internet europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația necesară pentru a asculta emisiunile noastre de pe telefonul mobil.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și spuneam mai devreme, coordonatoarea rezidentă ONU, Nicola Harrington-Bahei, și-a încheiat misiunea în Republica Moldova. La final de mandat, domnia sa a oferit un interviu pentru Radio Europa Liberă. Discuția cu Nicola Harrington-Bahei a pornit de la schimbările care au fost înregistrate de Republica Moldova în ultimii ani în domeniul drepturilor omului.
I have seen quite considerable changes in the country in the time I've been here. I've seen a real growth in the voice of civil society.
Am observat schimbări considerabile în perioada în care m-am aflat aici. Vocea societății civile a devenit tot mai puternică. În ultimii ani a reușit tot mai bine să-și îndeplinească rolul, astfel încât instituțiile statului, în colaborare cu diferite ONG-uri, să poată ajunge până la cele mai vulnerabile pături ale populației pentru a-i ajuta pe cei săraci să-și ridice nivelul de trai. Am văzut evoluții încurajatoare în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în special mă refer la mortalitatea infantilă și cea maternă. De asemenea, am observat că oamenii de aici au devenit mai uniți, iar vocea tinerilor tot mai puternică.
And the voice of young people, I think, has become stronger in the time that I've been here.
You said about Millennium Development Goals.
Ați menționat obiectivele de dezvoltare ale mileniului, obiective pe care Republica Moldova și le-a asumat alături de alte state ale lumii. Țara s-a angajat, între altele, până în 2015 să combată sărăcia, să asigure egalitatea de gen, accesul la educație pentru toți copiii. Din punctul dumneavoastră de vedere, la care dintre cele 8 obiective Republica Moldova mai are de lucrat?
Which goals are still a challenge for Republic of Moldova?
Well, the first point I would mention. This is still the last mile.
Aș scoate în evidență faptul că în atingerea acestor obiective suntem pe ultima sută de metri. Din punctul nostru de vedere, sunt două domenii importante asupra cărora autoritățile și-au îndreptat eforturile, dar care încă necesită schimbări majore. Una se referă la persoanele afectate de virusul HIV și tuberculoză. Am observat că acest domeniu este în strânsă legătură cu sărăcia, deci este nevoie nu doar de intervenții la nivel de sănătate, dar și de creșterea nivelului de trai al cetățenilor, astfel încât aceștia, pe de o parte, să fie tratați eficient, iar pe de altă parte să înțeleagă că și ei sunt responsabili de propria sănătate. Un alt aspect important la care aș vrea să fac referire este participarea femeilor la viața politică a țării și asigurarea accesului lor în funcții de conducere. În ultimii ani a fost înregistrat un anumit progres. Avem femei prezente în executivul de la Chișinău, avem femei prezente și în business. Însă cred că niciunul dintre noi nu poate spune că suntem aproape de angajamentele pe care ne le-am asumat în fața partenerilor occidentali. Cred că toată lumea va avea de beneficiat de pe urma faptului că femeile, de rând cu bărbații, vor participa la viața economică și politică a țării, atât la nivel local, cât și la nivel central.
And I think the men and women can only benefit from having more women political leaders at the local level as well as at the central level.
Taken as an example, the new...
Referindu-ne la structura actualului Parlament, nu putem spune că acesta arată diferit de precedentul la capitolul prezența femeilor. Numărul lor abia depășește un sfert din numărul total al deputaților, deși Consiliul Europei sugera că 40% ar fi o cifră mulțumitoare. De fapt, ce pierde țara dacă prezența femeilor în funcții de răspundere este minoritară și de ce, de fapt, lucrurile se schimbă atât de lent?
And this is an issue across many countries within the world.
Este un subiect dezbătut aprins în mai multe țări ale lumii. De ce femeile, pe de o parte, nu-și doresc să ajungă în funcții de răspundere, iar pe de altă parte, ce impedimente există în calea celor care își doresc acest lucru? Discutând cu mai multe femei primari, le-am întrebat ce le-a determinat să meargă în politică și să rămână în acest domeniu. Marea majoritate mi-au spus că au luat această decizie pentru că au fost încurajate și susținute de cei din jur. Iată de ce cred că în această țară nu există rețele și asociații de femei care ar putea livra și ridica numărul femeilor în politică și în funcții de conducere. Există, de fapt, statistici clare care demonstrează că parlamentele cu mai multe femei atrag o atenție sporită problemelor sociale. Deci, există o corelație strânsă în acest sens. Am fost uimită de mai multe statistici care mi-au fost oferite recent. Femeile nu votează în campania electorală pentru candidate deoarece nu văd destule femei în funcții de lider. De asemenea, la televizor, prezența femeilor este de maxim 6%. Cu o asemenea statistică nu poți schimba lucrurile. Iată de ce societatea, mass media au și ele un rol de jucat în acest sens pentru că este și de datoria lor să asigure vizibilitatea femeilor de rând cu bărbații.
Because it gets everybody more used to seeing women in their rightful place on equal footing with men.
For more than a year, Republic of Moldova has a law.
Organizația Națiunilor Unite este cunoscută mai ales pentru protejarea drepturilor minorităților. De aproape 2 ani în Republica Moldova există un Consiliu Antidiscriminare. Putem spune că între timp țara devine un loc de trai mai bun pentru minorități?
And is this law enough?
I believe that the equality law was a very important step.
Cred că adoptarea legii privind egalitatea de șanse a fost un pas foarte important pentru Republica Moldova. Un alt pas important a fost și crearea Consiliului Antidiscriminare. De asemenea, ne așteptăm și la o implicare mai activă a altor instituții ale statului în acest proces, în special în ceea ce privește îndeplinirea cu bună credință a recomandărilor venite din partea acestui Consiliu. Ori, la moment, ei pot veni doar cu recomandări. Însă, din punctul meu de vedere, lucrurile chiar au evoluat. Îmi amintesc de discuțiile aprinse dinaintea adoptării legii. Astăzi aceste discuții sunt mult mai productive și deschise. Cred că acum este momentul potrivit pentru Moldova să creeze un mediu în care toată lumea este egală.
Things are opening up and it's a very exciting time for Moldova to really create that universal platform where everybody is equal.
Talking about Transnistrian region in terms of.
Aș dori să ne referim acum la regiunea transnistreană a țării, la situația drepturilor omului în stânga Nistrului. Într-un interviu anterior oferit postului nostru de radio, spuneați că nu există informații suficiente despre cum stau lucrurile în regiune. Astăzi se cunosc mai multe?
On information of how things are going there.
I think the important thing is that the people themselves now have some more of the information.
Cu siguranță și cred că cel mai important lucru e că oamenii din regiune au tot mai multă informație despre viața lor. Munca depusă în regiune de expertul Organizației Națiunilor Unite în drepturile omului, Thomas Hammarberg, a fost foarte prețioasă. A reușit să livreze foarte multă informație despre diferite aspecte ale drepturilor omului în stânga Nistrului. Desigur, mai sunt multe de făcut, în special în ceea ce privește problemele de gender, violența domestică, traficul de ființe umane. Un aspect foarte tragic al încălcării drepturilor omului în secolul al XXI-lea. Problemele ce țin persoanele infectate cu virusul HIV, în special în ceea ce privește stigmatizarea acestor persoane. Aici se mai adaugă și incluziunea persoanelor cu nevoi speciale. Faptul că deja există un tablou al situației din stânga Nistrului ajută autoritățile să ia deciziile corecte, astfel încât investițiile și resursele de bani să fie canalizate în direcție necesară.
Invest their efforts and their resources in the right direction.
People always think that state is the one that.
Deseori oamenii cred că respectarea drepturilor omului trebuie lăsată pe umerii statului. Dar cum pot contribui simpli cetățeni la acest efort și cum pot ajuta autoritățile inclusiv la atingerea celor 8 obiective de dezvoltare ale mileniului?
8 goals that are in Millennium Development Goals.
You touch on an issue which I really think is crucial to Moldova accelerating its reforms.
Ați atins un subiect pe care îl consider crucial pentru ca Republica Moldova să-și accelereze reformele. Sunt două aspecte importante din punctul meu de vedere. Prima e dorința arzătoare din partea tinerii generații de a contribui la dezvoltarea țării. Un alt aspect important îl reprezintă relațiile interumane. Când vorbim despre drepturile omului, vorbim și despre responsabilități individuale, nu doar cele care se regăsesc în anumite legi. Recent am citit o carte foarte interesantă pe care o recomand cu încredere, se numește 30 de lecții pentru viață. Conține o serie de interviuri realizate de un academician cu persoane trecute de prima tinerețe. Pe majoritatea dintre interlocutori i-a întrebat ce lecție le-ar oferi altora. Regula de aur care a fost scoasă în evidență a fost: poartă-te cu alții așa cum ai dori ei să se poarte cu tine.
In every single interview they raised what became known as the golden rule: do unto others as you would have done unto yourself.
A fost un interviu cu coordonatoarea rezidentă a Organizației Națiunilor Unite, Nicola Harrington-Bahei, care la finele lui 2014 și-a încheiat misiunea în Republica Moldova. Doamna Harrington-Bahei va fi succedată de Dafina Gerceva din Bulgaria, care va sosi în Republica Moldova luna viitoare. Este 7:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de la Chișinău de Diana Răileanu, în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o incursiune în lumea muzicii, într-un nou dicționar de sunete rare semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
La Berlin urmează să aibă loc astăzi o întrevedere a așa numitului grup Normandia, la care reprezentanții Ucrainei, Rusiei, Germaniei și Franței vor lua în discuție posibilitățile de rezolvare a crizei ucrainene. Se speră că se vor face suficiente progrese pentru a se putea organiza în curând o altă reuniune a grupului Normandia la nivel înalt. De la Odessa se relatează despre o explozie puternică în apropierea clădirii de unde organizațiile neguvernamentale coordonează sprijinul pentru forțele armate care luptă contra separatiștilor proruși în estul Ucrainei. Nimeni nu a fost rănit. Odessa este ținta unui val de atacuri de la începutul lunii decembrie. La Boston începe astăzi procesul lui Djokhar Tsarnaev, acuzat de uciderea a 3 oameni și rănirea peste 260 cu ajutorul unei bombe plantate la linia de finish a maratonului de la Boston în aprilie 2013. Atacul este considerat cel mai mare atac terorist în Statele Unite după 11 septembrie 2001. Tsarnaev, cetățean american de origine cecenă în vârstă de 21 de ani, riscă pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat. Premierul britanic David Cameron a declarat că va încerca să devanseze promisul referendum din 2017 despre aflarea Marii Britanii în Uniunea Europeană, spunând că își dorește să renegocieze cât mai grabnic posibil relația Londrei cu Bruselul. O ocazie va fi întrevederea de miercuri la Londra cu cancelara germană Angela Merkel. Și președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat că țara sa nu poate avea creștere economică sustenabilă atât timp cât se află în izolare. Iranul poartă negocieri cu puterile internaționale pentru reducerea programului nuclear în speranța că va scăpa de sancțiunile occidentale.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. La aceeași adresă, în dreptul rubricii, pur și simplu vă invit să accesați seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
La 7:19, continuăm cu o revistă a presei. Editorialiștii Ziarului Național au întocmit fiecare câte un top al evenimentelor care au marcat anul 2014. Bună oară, în opinia lui Victor Ciobanu, pierderea anului, iar reveni Partidului Comuniștilor, care a obținut în urma scrutinului parlamentar doar 21 de mandate față de 42 la alegerile precedente din 2010. Comuniștii au pierdut monopolul deținut până acum, și vor fi nevoiți să defină un partid cooperant în spirit european sau vor dispărea definitiv, conchide Victor Ciobanu. Vasile Gârneț scoate în prim plan semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În 2014, crede editorialistul, relația Republicii Moldova cu Occidentul s-a ridicat la un nivel fără precedent în întreaga sa istorie postsovietică. Dovadă, eliminarea vizelor de călătorie pentru cetățenii moldoveni în spațiul comunitar și deschiderea piețelor europene pentru produsele moldovenești în condițiile embargourilor impuse de Rusia. Iar pentru Nicolae Negru, omul anului 2014 este Barack Obama, președintele Statelor Unite, pentru că fără a șetala mușchii și torsul, manifestând răbdare strategică, a găsit, citez, ac de cojocul lui Putin, care a ocupat Crimeea și a declanșat un război non-linear, hibrid, împotriva Ucrainei, șantajând Occidentul cu aplicarea armei nucleare, am încheiat citatul. Spre anul 2015 și-a îndreptat atenția directorul portalului informațional Ava.md, Vitali Andrievski, care crede că acest an va fi unul crucial pentru Republica Moldova. Singura întrebare fără răspuns, crede autorul, e dacă schimbările vor duce spre bine. Cu siguranță, continuă Vitali Andrievski, în 2015 se va decide dacă țara își va continua parcursul european și dacă politicienii vor ști să profite de pe urma victoriilor din 2014, liberalizarea regimului de vize și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De fapt, conchide Vitali Andrievski, nimeni nu poate exclude și varianta în care partidele în goana după funcții profitabile și bani vor frâna procesul de reforme cu riscul de a pierde tot ce a fost obținut cu greu. Doamnelor și domnilor, mă opresc aici cu îndemnul să citiți ziarele de astăzi.
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme încoace văd o puzdere de analiști care ne explică de desubtorele situației sociopolitice și economice. Faptul e necesar pe semne și e frumos. De ce să nu profităm de explicațiile unor experți, unor oameni docți? De ce să nu aflăm mai multe de la niște cunoscători ai domeniilor suspomenite? Mărturisesc însă că uneori sunt într-o mare dificultate și nu înțeleg prea bine ce spun experții și analiștii. Chestia e că unii experți folosesc fraze lungi, stufoase și pe deasupra burdușite cu termeni mult prea complicați pentru mătușa grăchină. În frazele acestea, propozițiile nu sunt legate prea bine din punct de vedere logic și gramatical, fapt care mă derutează. Un reprezentant al unui ONG, un domn realmente deștept, pe care îl respect mult, a luat obiceiul să expună o idee înainte să se fi terminat ideea anterioară. Tu te aștepți ca omul să termine un gând, pe când el deja îți vorbește despre altceva. Asta face mesajul greu de digerat, nu numai pentru un simplu muritor, ci și pentru un om mai pregătit. Explicațiile analiștilor se transformă astfel într-un soi de hățiș semantic și gramatical prin care bâșbâie o sumedenie de ascultători năuciți. Și asta e păcat, căci experții sunt, fără doar și poate elevați, deștepți. Ar trebui doar să-și simplifice și ordoneze mai bine discursul. Eu i-aș sfătui să utilizeze propoziții scurte și să numească cu cuvinte simple, foarte exact, lucrurile la care se referă. Mai bine 4-5 propoziții scurte și clare decât o frază imensă, arborescentă, pe care e greu să o urmărești. Gândul ar trebui dus până la capăt. Nu începe altul până nu termin pe cel precedent. În așa fel, cred că explicațiile multor analiști autohtoni ar deveni mai lizibile și mai atrăgătoare. Și am fi încăștig toți. Apropo, aștept cu nerăbdare să mi se explice, cu propoziții scurte și clare, ce trebuie să facă poporul cu leii pe care are la ciorap. Prea senini și optimiști mi s-au părut analiști în timp ce rubla rusească se prăbușea vertiginos. Avem motive să fim optimiști.
Uniformizarea culinară a Europei ar avea și anumite riscuri pentru bucătăria României și a Republicii Moldova, constată Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
La întrebarea care e mâncarea cea mai servită zilnic în restaurante în Belgia și care și-ar merita așadar numele de mâncare națională belgiană, Din reflex am spune că e vorba de scoici cu cartofi prăjiți, sau măcar biftec cu cartofi prăjiți, așa cum ne-a învățat legenda. Ei bine, statisticienii culinari știu că asta nu e adevărat și că mâncarea națională a Belgiei a devenit astăzi spaghete bolognese. E felul de mâncare cel mai des servit în restaurante și în cantinele școlare în toată Belgia, ba chiar cunosc personal copii, prieteni și colegi cu ai mei, care se hrănesc aproape exclusiv cu asta. De fapt, o călătorie culinară prin Europa ne-ar arăta o foarte mare uniformizare a mâncărurilor și obiceiurilor alimentare. Desigur, vorbim de Europa centrală și occidentală, cea care a fost țintă jumătate de secol unei sistematice mixități etnice și culturale. Prin părțile noastre, în Est, mai există, desigur, târguri fără un restaurant chinezesc sau vietnamez, însă până și acelea au probabil o pizzerie. Nu mai poate nimeni spune astăzi că pizza e o mâncare italiană. Uniformizarea culinară a Europei nu anunță însă nimic bun pentru partea noastră a lumii, pentru România-Moldova. Lăsând la o parte generațiile mai în vârstă, care cred și acum că o conservă de pate de ficat poate să însemne o masă, românii și moldovenii continuă să trăiască într-o bulă culinară atemporală. Încă ne mirăm că străinii care vin pe la noi pleacă nemulțumiți de mâncare. Dar, Dumnezeule, bunătățile noastre legendare, strigăm, și nu vedem că ceea ce oferim, de fapt, unor oameni expuși globalității culinare sunt legume răscoapte, carne prea făcută, paste prea moi, mămăligă fadă și alte lucruri prăjite, industriale, prea sărate, scăldate în vin prost și urmate de țuică slabă și dulce. Sigur, salvarea neamului nu va veni prin bucătărie, dar puțină introspecție culinară ne-ar ajuta să nu rămânem pe marginea cratiței globalizării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și cum v-ați obișnuit, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea matinală de luni cu un nou dicționar de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Eu cred că fiecare dintre cei pentru care muzica este fundamentul abstract al propriilor ființe are un sunet primordial. Unul auzit, poate mai mult ghicit în anii copilăriei, în perioada de început a dezvoltării personalității, un sunet în cele din urmă ascultat, pe măsură ce modul de a auzi muzica se maturizează și devine ascultare asumată, cu referințe culturale care dau concretețe de formă artistică savurată sunetului muzical. Indiferent de straturile de informație și plăcere care se adună pe măsură ce înaintezi în vârstă și asculți muzici din ce în ce mai diverse, acel sunet primordial, diferit, cred eu, pentru fiecare din iubitorii de muzică în parte, rămâne cumva același, indiferent de gen, formă sau stil. Din 1970 încoace, când aveam 11 ani, pentru mine sunetul acesta primordial a fost dat de liniile melodice create de tobe și de ghitările bas din muzicile pe care Cornel Chiriac le trimitea pe unde scurte în România de la Radio Europa Liberă la începutul anilor 1970. N-am să înșir aici nume de trupe, ar fi prea lung șirul, am să spun doar că e vorba de ceva la întretăierea dintre jazz, blues și rock, așa cum se poate auzi în ultima perioadă de existență a trupei Cream sau la Jimi Hendrix sau la Soft Machine sau în toate albumele lui Frank Zappa. Am dat recent, doamnelor și domnilor, peste acest sunet primordial pentru mine, urmând sugestia unui amic de la Cluj, Alex Moldovan, care ține un blog intitulat Bicicleta Galbenă, traduce literatura anglosaxonă și scrie cărți pentru copii. Trupa se numește Lingerie Second, a luat ființă în 2011, cred că la București, în orice caz albumul Devaro din 2013 e înregistrat acolo, și din ea fac parte Andreea Tincea, voce, Cătălin Lungu, ghitări, trompetă și claviaturi, Dan Boeri, bas, Daniel Iliescu, tobe și Dan Mochiu, ghitări. N-am să mai spun decât că Lingerie Second este unul din cele câteva zeci de nume care dovedesc că ceva minunat se întâmplă în cultura română de astăzi. Au venit ăștia tineri, au dat de pământ cu șabloanele, cu limba de lemn și cu caii verzi ideologici pe pereți și cântă al naibii de viu și de bine.
pentru astăzi, doamnelor și domnilor, sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.